Qalampirda sport xabari. Professional boksning super o'rta vazn toifasida ringga chiqadigan o'zbekistonlik bokschi Bektemir Meliqo'ziyevning navbatdagi jangi avgust oyi boshida o'tkaziladi. Bu haqda Golden Boy promoterlik kompaniyasining matbuot xizmati xabar berdi. Manbaga ko'ra, Meliqo'ziyev joriy yilning 6-avgust kuni bosniyalik tajribali Sladen Yanyaninga qarshi ringga ko'tariladi. Yanyanin professional boksda 43 ta jang o'tkazgan bo'lib, ularning 32 tasida g'alaba qozongan. 11 marta mag'lubiyatga uchragan. 24 ta jangda muddatidan oldin g'alaba qozongan. Meliqo'ziyev esa 10 ta jangda ringga chiqib, 9 ta g'alaba va 1 ta mag'lubiyat qayd etgan. Ma'lumot uchun, Bektemir Meliqo'ziyev so'nggi jangida 2022 yilning 19 martida perulik David Zegarraga qarshi o'tkazib, 2 raundda texnik nokaut evaziga g'alaba qozongan. Mavzusidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida. Tezkor va qiziqarli sport xabarlarini Telegram kanalimizda ham kuzatib boring.